Assalomu alaykum. Garchi siz Xudodan yuz o'girgan bo'lsangiz ham, uni yo'q deb hisoblashni boshlagan bo'lsangiz ham, u mavjud va u sizni hali ham kutyapti. Fikrimizcha, insonning Xudodan uzoqlashishiga ikkita katta sabab bor. Biri, Xudo mavjudligini bilsa ham, uning xushxabariga bee'tibor qarash va o'z tanlagan yo'lini to'g'ri deb bilish. Bunday odamlar Xudoning bir necha yo'llar orqali berayotgan chaqirig'iga yoki xabariga e'tibor qilmaydilar yoki anglamaydilar. Xudoning chaqirig'ini eshitmasliklariga yoki anglamasliklariga shayton qattiq harakat qiladi. Chunki ular shayton hukmronligi ostidadirlar. Ammo bir kun Xudoga muhtoj ekanliklarini tushunib yetsalar, albatta Xudoga keladilar. Xudo esa ularni xursandchilik bilan qabul qiladi. Ammo bugun ikkinchi turdagi insonlar haqida suhbatlashishni ma'qul topdik.
Chunki bundaylar yuragida alam va achiqlik bilan Xudo bilan na to'g'ri munosabat qila oladilar, na Xudo shohligiga kira oladilar. Otasidan xafa bo'lgan bolani ko'rganmisiz? Bu bola haqida qanday fikrdasiz? U otasining eng ezgu va dono qarorlarini ko'rmayapti. Uning hayoti uchun rejalarini tushunmayapti deb o'ylaysiz, shundaymi? Albatta, uning aqli kaltalik qilyapti deb o'ylaysiz. Imonli bo'la turib Xudodan arazlagan odamning ahvoli ham o'sha otasidan arazlagan bolakayning holati bilan bir xil. Nega arazlagan deb o'ylaysiz? U niyati sof, Xudoni sevadigan, unga ergashadigan va itoat qilishni chindan istaydigan odam, ammo uning sabri kam. U Xudoning hayoti uchun tayyorlagan rejalariga ishonmaydi. Boshiga kelayotgan sinovlarni ko'p va haddan tashqari deb biladi. O'z hayotini boshqalarniki bilan taqqoslaydi. Nega Xudo ularga yaxshi va yengil hayot berganu, meniki qiyin?
Nega Xudo ularning ibodatlariga javob berib, ularni barakalaydi-yu, mening ibodatlarimga e'tibor qilmaydi? Men Xudoning irodasidan og'ishma yursam ham, hayotimda qiyinchiliklar va kamchiliklar tugamaydi-yu. Xudo ularning gunohlariga ko'z yumadi. Xudo adolatsiz. Xudo bir imonlini boshqasidan ortiq ko'radi. Uning va'dalari bekor degan alamli va achchiq xayollar uni Xudo bilan munosabati to'siq bo'ladi. Shayton avval bizning e'tiborimizni boshqalarning muvaffaqiyatlariga va o'zimizning qiyinchiliklarimizga qaratadi. So'ngra miyamizni turli yolg'onlar bilan zaharlashni boshlaydi. Xudo seni yaxshi ko'rmaydi. Xudo sendan yuz o'girgan. Uning va'dalari sen uchun emas. Sen yetarlicha yaxshi odam emassan. Kabi fikrlar xayolimizni band qiladi. Keyin esa asta-sekin Xudodan uzoqlashganimizni o'zimiz ham sezmay qolamiz.
Shayton esa bu holatimizdan bayram qiladi. Unga shu kerak. O'ylab ko'ring, sinovlar faqat sizning boshingizga kelganmi? Hazrat Ayub yodingizdami? U qanday hayot kechirgan edi? U o'zi yashagan zamonasining va shu paytgacha yashagan odamlarning ichida eng solihi edi. Ammo Xudo uning ham hayotida og'ir, chidab bo'lmas sinovlar kelishiga yo'l qo'ydi. Biroq u oxirgacha chidadi. Oxirigacha Xudoning ulug'vorligi hamma narsa va uning hayoti ustidan ham mutlaq hokim ekanligini tan olib, o'z fikrida mahkam turdi. Xudoni la'natlamadi, undan yuz o'girmadi. Oqibatda nima bo'ldi? Natijada Xudovand uni avvalgidan ham ko'proq barakaladi va marhamatladi. Aytmoqchimizki, Xudo bilan yashashimiz davomida qiyinchiliklar bo'ladi. Ba'zan boshqa imonlilardan ham ko'proq azob chekishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Agar shunday bo'layotgan bo'lsa, demak siz uchun Xudoning katta rejasi bor.